Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga na ito ang pinakamait na mga balita ngayong Linggo, 21 ng Nobyembre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, mga protesta kontra COVID vaccine sa Sydney at Melbourne naging mapayapa naman ayon sa kapulisan. Mga international students nagsimula nang dumating sa Australia ngayong araw habang mga turista mula Singapore maaari na ring makapasok sa Australia. At sa balita sa Pilipinas, pagsisiyasat sa mga naging pang-aabuso sa war on drugs ni Pangulong Duterte itinigil ng International Criminal Court. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, naging mapayapa umano sa pangkalata ng mga protesta na naganap sa Sydney at Melbourne kahapon. Ayon sa pulisya, naging mapayapa naman ang mga protesta kontra sa mga mandato ng pagbabakuna at kaugnay ng mga batas. Naging marahas ang mga nakaraang anti-lockdown rallies sa kabuuan ng pandemya at ayon sa New South Wales Police, walang inaresto kahapon sa protesta sa Sydney na dinaluhan ng nasa 10,000 katao. Sa Melbourne naman, isa ang inaresto habang ilang libo ang dumalo sa rally sa lungsod matapos ng ilang linggo ng mainit na debate at tensyon kaugnay ng natigil na batas kaugnay ng pandemya. Nagbabala naman ang Independent Upper House MP na si Catherine Cummings na magpapatuloy ang mga protesta. Isa si Cummings sa mga tumututol sa mga kautusan ng pagbabakuna sa Victoria.
We want to take a stand really against this kind of anti-democratic, individualist sort of let the virus rip and, you know, no sort of sense of social solidarity or care, mutual care for like other people in society.
Base sa mga ipinapakitang ebidensya, ligtas at epektibo ang mga COVID vaccines na ginagamit sa Australia para mapigilan ang virus. Samantala, pumalo na sa 89% ng mga Victorians ang ganap na bakunado na laban sa COVID. Inaasahan na malalampasan ng estado ang 90% nitong weekend. Isang magandang balita naman para sa ekonomiya ng Australia. Mula ngayong araw, sisimulan na ang pagbalik ng mga international students sa Australia matapos ng halos 2 taon na sila'y di makapasok sa bansa sa panahon ng pandemya. Umaasa ang pambansang lupo ng mga universidad na ito ang simula ng pagbalik ng mas marami pang mga estudyante. Dumating ang unang grupo ng mga international students sa Sydney at Melbourne mula Singapore bilang bahagi ng two-way travel bubble sa pagitan ng Australia at Singapore. Hindi na kailangan mag-quarantine ang mga pasahero na fully vaccinated. Ayon sa chief executive ng University sa Australia na si Catriona Jackson, ang mga estudyanteng ito ang una na mula sa ibang bansa mula nang simula ng pagbalik ng counting bilang noong Nobyembre ng nakaraang taon. Mahigit 18 buwan na malapit ang nakipagtulungan ng mga universidad sa mga gobyerno at mga health authorities para sa mga plano ng ligtas sa pagbabalik ng nasa 130,000 na international students na sabik ng makabalik sa kanilang pag-aaral. Samantala, sa two-way travel bubble naman sa pagitan ng Singapore at Australia na sinimulan ngayong araw ng Linggo, 21 ng Nobyembre, ang mga fully vaccinated na Singaporeans ay maaari nang makabiyahe patungo ng New South Wales at Victoria. Hindi na kailangang sumailalim sa quarantine basta't magpakita ng negatibong resulta ng COVID test sa loob ng 72 hours ng kanilang pagdating sa bansa. Itinuturing ang Singapore na isa sa pinakamalaking merkado ng pagbiyahe, pang-anim ito sa may pinakamalaking bilang ng mga tao na dumarating sa Australia at pang-pito sa kabuang tala ng gumagastos ng mga turista. mula pa noong 8 ng Nobyembre nang payagan ng mga Australians na makapagbiyahe sa Singapore. Ang unang flight mula Singapore ay inaasahang lalapag sa Sydney nitong 11:50 ng umaga nitong araw ng Linggo. Samantala, sa balita naman sa Pilipinas, mula bukas, Lunes, November 22, papaikliin na ang bilang ng araw na kailangan mag-quarantine ng mga biyahero na mula sa mga bansa na nasa yellow list. Gagawin na lamang na 3 araw mula sa dating 5 araw ang quarantine period para sa mga fully vaccinated na pasahero na galing sa mga yellow list countries. Kailangan lamang ng mga fully vaccinated na tao na mula sa mga yellow list areas tulad ng Australia na magpakita ng negatibong RT-PCR test na ginawa 72 hours bago ang kanilang pag-alis sa bansang kanilang pinagmulan. Ito ay ayon kay Acting Palace Spokesman, Cabinet Secretary Carlo Nograles. Sa kanilang pagdating sa Pilipinas, sasailalim sa 3 araw ng facility-based quarantine. Kailangan nilang magpakita o kailangan silang i-test para sa COVID sa 3 araw na ang kanilang pagdating o itinuturing ang kanilang araw ng pagdating sa bansa ayon pa kay Nograles. Sa iba pang balita sa Pilipinas, sinuspindi ng International Criminal Court ang ginagawa nitong pagsisiyasat sa hinihinalang mga pang-aabuso sa karapatang pantao sa bansa sa panahon ng pag-crackdown ni Pangulong Rodrigo Duterte sa illegal na droga. Kinumpirma ng Chief Prosecutor ng ICC na si Karim Khan na pansamantala nilang inihinto ang pagsisiyasat matapos ng isang kahilingan mula sa Maynila na ipagpaliban muna ang imbestigasyon dahil sa may mga ginagawa itong sariling pagsisiyasat. Maaring hilingin ng mga gobyerno na itigil ang kaso kung gumagawa sila ng sarili nilang imbestigasyon at paglilitis para sa parehong kaso. Matatandaan na libo-libong pinaghihinala ang drug dealers ang napatay sa kamay ng mga ahensya nagpapatupad ng batas sa panahon ng drug war sa Pilipinas. Hinihiling naman sa ICC ng mga human rights groups at mga abogado para sa mga pamilya ng mga biktima na huwag itigil ng ICC ang pagsisiyasat. Malamang anila na hindi makapagbigay ng hustisya ang lokal na imbestigasyon. Ang desisyong pagpapaliban ng ICC ay malaking pagsulong para kay Duterte na sinimula ng kanyang pagtakbo para sa Senado sa eleksyon sa darating na buwan ng Mayo. Sa balitang sport, dapat na inalis si Tim Payne bilang test captain noong 2018 nang lumabas ang detalye ng kanyang sexting scandal. Ito ay ayon sa Cricket Australia. Nagbitiw si Payne mula sa pagkakapitan ng koponan ng cricket matapos mailathala ang palitan ng malaswang mga text message sa isang babaeng empleyado ng Cricket Tasmania. Kasama sa mga naturang palitan ng text ang isang litrato ng maselang bahagi ng katawan ni Payne. Anang chairman ng Cricket Australia, Richard Frudenstein, ano pa man ang sitwasyon nung maitalaga si Payne bilang kapitan, tama lamang, anya, na wala na ito ngayon sa pwesto.
I can't talk about the 2018 decision. I wasn't there. I'm not sure of all the circumstances that took place. What I am saying is that faced with the facts as they are today, the Board of Cricket Australia today would not have made that decision.
At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth may mga pag-ulan at posibleng bumagyo, 29 degrees. Kadalas ay maaraw naman sa Adelaide, 22. Sa Melbourne, bahagyang maulap, 17 degrees. Medyo maulap din sa Hobart, 18. Sa Canberra may panakanakang pag-ulan, 15 degrees. Maulan naman sa Wollongong, 18 degrees. Maulan din sa Sydney at Newcastle at 21 degrees. Posible namang umambon sa Brisbane, 30 degrees, habang sa Cairns, kadalas ay maaraw sa 33 degrees. At sa Darwin, may panakanakang pag-ulan, 35 degrees. At sa Maynila, may kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat sa 32 degrees. Yan ang pinakamainit ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Annalyn Violata pa sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.